Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinți și foști președinți în campania electorală.
Omul când iese din cabina de vot, ziariștii îl întreabă, dar pentru ce ai votat dumneata? El spune, am votat pentru un viitor mai bun. Păi viitorul nu suntem noi cei în vârstă, viitorul sunt cei tineri.
Ce caută artiștii în politică sau în campania electorală și la ce sunt buni observatorii internaționali? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, va participa mâine la Sankt Petersburg la reuniunea premierilor din țările Comunității Statelor Independente, informează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău. Domnul Filat ajunge în această seară la Sankt Petersburg. Statele Unite salută semnarea dintre București și Chișinău pe 8 noiembrie a tratatului privind regimul frontierei de stat, a declarat ieri Nancy McKell-Downley, oficial din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Euroasiatice din Departamentul American de Stat, într-o videoconferință cu jurnaliștii români și austrieci pe tema summitului NATO, citată de ziarul bucureștean Evenimentul Zilei. Întrebată dacă problema conflictelor înghețate, în special criza transnistreană, va fi adusă în discuția summitului NATO de la Lisabona de mâine și de poimâine, înaltul oficial al Departamentului de Stat a răspuns că, deși nu se află pe agenda reuniunii, chestiunea va fi adusă în discuțiile dintre aliați, dar problema conflictelor înghețate va fi în mod sigur discutată la summitul OSCE de la Astana din luna decembrie. Reamintim că delegația americană la summitul OSCE de la Astana ar putea fi condusă de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că ratificarea de către Senatul American a tratatului START cu Rusia, semnat împreună cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, în această primăvară, este un imperativ pentru securitatea națională a Statelor Unite. Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții cu mai mulți susținători ai semnării tratatului, printre care foștii secretari de stat Madeleine Albright, James Baker și Henry Kissinger. Senatori republicani influenți au lăsat să se înțeleagă că ratificarea s-ar putea să nu aibă loc în acest an. Președintele Obama și-a exprimat încrederea că Senatul va ratifica tratatul care prevede reducerea arsenalelor nucleare ale celor două țări cu o treime. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit la Washington înaintea summitului NATO de la Lisabona de mâine și poimâine cu ministrul afgan de externe, Zalmay Rasul. În fruntea subiectelor summitului se află strategia NATO în Afganistan și planurile de retragere ale trupelor străine și de preluare a controlului de către forțele afgane. Statele Unite au anunțat că vor începe retragerea treptată a trupelor lor din iulie anul viitor. Retragerea completă ar urma să aibă loc în 2014. Statele Unite au în jur de 100.000 de militari desfășurați în Afganistan. La summitul NATO va lua parte și președintele american Barack Obama. Rusia, Kazahstanul, Cuba, Marocul, Irakul și China au anunțat că nu vor participa la ceremonia de acordare a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, când laureat este dizidentul chinez Liu Xiaobo, aflat în închisorile Chinei comuniste pentru ceea ce autoritățile numesc subminarea puterii de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de Geir Lundestad de la Comitetul Nobel din Norvegia. Ceremonia este planificată pentru 10 decembrie. Potrivit reprezentantului Comitetului Nobel, autoritățile de la Beijing au declanșat o campanie fără precedent pentru a sabota ceremonia de la Oslo de luna viitoare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
De la independență, Republica Moldova a avut 4 președinți, 2 sunt în plină campanie electorală de părți opuse ale baricadei. Și ceilalți 2? Petru Lucinski, al cărui fiu candidează pe listele Partidului Liberal Democrat, a ținut astăzi o conferință de presă în care și-a exprimat deschis sprijinul pentru Alianța pentru Integrare Europeană. Iar Mircea Snegur, primul președinte al Moldovei independente, s-a limitat să îndemne electoratul să meargă la vot duminica viitoare într-o discuție cu Europa Liberă. Mai multe de la Diana Răileanu.
Îndemnând oamenii să iasă la vot, fostul șef de stat, Petru Lucinski, a ținut să se adreseze în primul rând pensionarilor.
Omul când iese din cabina de vot, ziariștii îl întreabă, dar pentru ce ai votat dumneata? El spune, am votat pentru un viitor mai bun. Păi viitorul nu suntem noi cei în vârstă, viitorul sunt cei tineri. Deci e întrebarea mea și rugămintea mea. către pensionare. În primul rând, vorbiți cu copiii dumneavoastră. Întrebați-l cum îi va fi lui mai bine. Dacă el vă spune că cel mai bine eu m-am simțit și am activat și am avut rezultate și am viitor în condițiile regimului vechi când am fost la guvernare comuniștii, atunci poftim, e o situație. Dar dacă ei vă spun că am niște relații, am o perspectivă, am posibilitate ca tot pe dumneavoastră cei bătrâni să vă ajut, atunci țineți cont de chestia aceasta.
Ex-președintele Lucinski le-a cerut alegătorilor să fie iertători, dar și obiectiv față de neînțelegerile între liderii Alianței pentru Integrare Europeană.
Dar să fim sinceri, ei s-au sfădit în cele din urmă în fața noastră. Deci transparența la un nivel destul de înalt a fost asigurată. Noi nu aveam alții, noi trebuie să legem din cei care sunt. Ei au venit pe un fon foarte complicat. De ce? Cei care au susținut Alianța, eu cred că comit o greșeală dacă spun, uite, m-am dezamăgit și mai departe. Și într-un an de zile, în viziunea mea, s-a făcut la maximum. Mai ales pe plan extern.
La conferința de presă, unii jurnaliști au remarcat că fiul său, Kiril Lucinski, figurează pe lista electorală a PLDM și l-au întrebat pe ex-președinte dacă ieșirea sa la presă n-a fost motivată și de aceste rațiuni. Petru Lucinski a dat un răspuns negativ, menționând că atunci când e vorba de politică, fiul său de mult ia decizii de unul singur. Europa Liberă l-a solicitat și pe primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, să se pronunțe asupra mersului campaniei electorale. Mircea Snegur crede că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă alegătorii este să iasă la vot, în timp ce concurenții electorali ar fi necesar să se manifeste cu calm și înțelepciune.
Pentru că, în caz contrar, deci ne pomenim cu situația pe care am avut-o în alegerile precedente, ne pomenim cu o situație de criză politică în continuare, fapt de la care are de suferit întreaga societate. Dar depinde și de ultima sută de metri și de comportamentul agenților electorali. Voi avea mare regret dacă vor continua atacurile reciproce, fie și nu tranșante, între liderii forțelor democratice.
Primul președinte al țării a îndemnat alegătorii să analizeze cu atenție platformele electorale ale candidaților, pentru a fi sigur că vor lua la 28 noiembrie o decizie corectă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010.
În Occident, artistul angajat politic a devenit o realitate cotidiană cel târziu după al doilea război mondial. Numai dacă ne gândim la protestele din 1968 sau la mișcarea anti-Vietnam. În estul comunist, artistul angajat politic era mai rar disident, dar cei mai mulți artiști politizați erau arondați partidului, puterii, deveneau artiști de curte, compromițând ideea artistului angajat. Mult timp după căderea comunismului, în estul Europei, artiștii s-au ținut departe de politică. Lucrurile se schimbă treptat, s-ar putea spune că intră în normalitate și în Republica Moldova. Cum văd însă moldovenii tandemul artist-politician? A vrut să afle Paul Hodorogea.
Doi tineri discutau aprig despre alegeri. Unul dintre ei, Serghei, s-a arătat revoltat când l-am întrebat ce crede despre artiștii care sprijină anumite partide.
Nu sunt de acord cu ideea asta că un artist ar trebui să promoveze o publicitate electorală, deoarece ca cum ar minți populația.
Veceslav, un tânăr de vreo 30 de ani, sugerează că artiștii care promovează anumite partide nu sunt patrioți adevărați.
Oamenii preferă anumiți artiști și de asta depinde cu votul să dea. Fiecare să voteze așa cum îi spune inima, dar nu cum spun alții.
Asta înseamnă că artiștii noștri n-au verticalitate.
Nu sunt patrioți, în primul rând.
Un alt tânăr, care s-a numit Slavic, spune că implicarea artiștilor în campania electorală este o nouă metodă de manipulare a alegătorilor.
Daniel Ciobanu, Igor Chisto, actor, Ion Suruceanu, interpretul. Știți, fiecare partid încearcă în felul
sau
lui să-și favorizeze și să atragă un număr cât mai mare de alegători.
Am insistat să discut cu un cuplu care se îndrepta încet către scena unde se dădea un spectacol finanțat de un partid. Andrei spune că nu-l interesează cine e finanțatorul concertului, iar prietena lui, Irina, crede că și artiștii trebuie să ia bani de undeva ca să trăiască.
Păi bravo, oric se implic.
Dacă aș veni la concertul acesta, nu m-aș lăsa influențat. Că anumii, uite, mi-a plăcut și l-a sponsorizat
Partidul Liberal Democrat.
Adică asta e ca un fel de miet, știi? Dacă ai venit la concert, de acum nu trebuie să sunți obligat, trebuie anumit pe ei să-i votezi.
Reportajul realizat de Paul Hodoroge a fost transmis în emisiunea electorală a Europei Libere, realizată de Valentina Ursu. Și tot ea a stat de vorbă cu Elena Leonte Burghilă, candidată independentă, pe care a întrebat-o cum înțelege ea legătura dintre artiști și politică.
Un artist e mai mult luat în seamă și întrebat atunci când se începe campania electorală. Și artiștii profită de această posibilitate ca în țara lor să îi plătească un onorar mai pe potrivă, ca apoi după aia 4 ani de zile nu prea deranjează nimeni și trebuie singură cumva să meargă sau nu lucrează legea sponsorizării ca să-și găsească și niște bani pentru niște proiecte, pentru niște CV-uri. De aia nu vreau să-i condamn pe artiști, dar dăm contă, dacă au o posibilitate să cânte, mare importanță că este în campanie sau este în altă parte, dar sunt lucruri diferite. Dacă mergi în campanie și doar cânti, e o chestie. Dar dacă mai zici și pronunți cuvântul partidul numești sau liderul, atunci este altceva. Deci fiecare își alege cum face promovarea. Alții grămădesc doar publicul la concert, ca să vină să-i asculte pe deputații care nu cunoaște nimeni sau n-a făcut nimic de țară și nu l-a pur și simplu nu-i cunoaște. De eu vreau să zic că ce artiștii, deci foarte bine că au hotărât să meargă și să-și facă un ban pentru viitor.
Dumneavoastră ce faceți? Renunțați la cariera artistică în favoarea unei carieri politice?
Eu voi îmbina armonios aceste două vocații și voi prelungi să fac ce îmi place mai mult și să mă implic în viața socială.
Apropo despre acest proiect Caravela Culturii al dumneavoastră, se spune că ați cheltuit aproape 10 milioane de lei timp de 4 ani. Unii acum înclină să creadă că chiar ați fi fost adept a Partidului Comuniștilor și acum ați fi un satelit al acestei formațiuni.
Vreau să vă zic că asociația mea, Euro Moldova Arts, există de acum 10 ani de zile și lucrez prin ea, reușind a face multe spectacole și acțiuni culturale și de binefacere. Proiectul Caragela Culturii face parte și eu din unul din proiectele lansate pe parcursul anilor. Vreau să zic că am fost susținută și apreciată și de ex-președintele Lucinski și am lucrat în niște proiecte cu dumnealui. Am lucrat și cu fosta guvernare, cu ex-președintele domnul Voronin și voi prelungi să lucrez și cu alt președinte care va veni, eu știu câte zile voi mai avea.
A fost Elena Leonte Burghilă. Mâine la ora 14, Europa Liberă vă invită la o nouă ediție a emisiunii electorale. După alegeri, cum au fost cele de anul trecut din Republica Moldova, toată lumea se întoarce spre observatorii străini. Au fost alegerile corecte sau nu? În majoritatea cazurilor vine replica standard, alegerile au corespuns sau nu standardelor internaționale. Este suficient? Vasile Botnaru comentează.
Dacă acceptăm că observatorii de la alegeri sunt un fel de naș de cununie, atunci e de înțeles de ce sunt preferați acei care vor fi suficient de indulgenți, darnici și discreți, chiar dacă nu o să le placă rochia miresii. Observatorii din cadrul CSI de regulă sunt cei mai delicați. Oare și de această dată? Nu i-am auzit să le fi sărit în ochi nici folosirea resursei administrative înainte de ziua scrutinului, nici calitatea listelor de alegători, nici presiunile de la centru. Misiunile europene au fost ceva mai exigente. Ele au căutat să vadă contextul general, cum funcționează presa, dacă are sau nu favoriți, există sau nu arbitraj local suficient de îndrăzneț și calificat ca să le spună lucrurilor pe nume, cum se impun în timpul campaniei și în afara ei organele electorale, sunt ele o cenușăreasă sau dimpotrivă și-au asumat rolul de zână albă, adică fără nicio pată de culoare din paleta concurenților, etc. Aș zice că observatorii europeni au ochiul mai ager și mai antrenat, numai că își pun observațiile în servietă și spun la unison că neregulile nu au fost în măsură să influențeze rezultatele definitive ale alegerilor. Doamne ferește, nu sugerez să se renunțe la nașii din ziua scrutinului. Dimpotrivă, trebuie lăsat să vină câți vor. Astfel autoritățile dovedind odată în plus că nu au ce ascunde. Ba din contra, ar fi vrut să afle și ele unde mai sunt locuri înguste și cum pot fi recuperate.
A comentat Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce nu există încă o legătură telefonică directă între cele două maluri ale Nistrului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tiraspol continuă să păstreze tăcere. La o săptămână după ce guvernul moldovean a stabilit, printr-o hotărâre, procedura prin care ar putea să fie restabilită legătura telefonică directă dintre cele două maluri ale Nistrului. Amintim că guvernul a propus operatorilor transnistrieni să se înregistreze la Chișinău și să obțină licența pentru a putea apoi să se interconecteze cu Moldtelecom. Decizia guvernului, care a fost prezentată ca o măsură de încredere menită să ușureze viața oamenilor de pe ambele maluri, inclusiv prin ieftinirea prețului convorbirilor, nu a fost comentată nici de administrația transnistriană, nici de singurul operator din stânga Nistrului, Internistcom, care este parte a companiei Sheriff. Radu Benea a căutat explicația unor experți de la Tiraspol.
Jurnalistul independent de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, crede că presa moldoveană ar fi creat așteptări exagerate în legătură cu posibila reluare a convorbirilor telefonice directe prin rețeaua fixă. Amintim că la o înțelegere de principiu în acest sens s-a ajuns la întâlnirea premierului Vlad Filat cu liderul transnistrian Igor Smirnov la un meci de fotbal de la Tiraspol la sfârșitul lui septembrie. Faptul că la o săptămână după adoptarea deciziei de guvern în care este descrisă practic procedura de interconectare, Tiraspolul încă nu a reacționat, este un lucru explicabil în opinia lui Maxim Kuzovlev.
În
Transnistria, legătura telefonică fixă cu Moldova funcționează în regim obișnuit, ce-i drept la tariful de 11 cenți pentru un singur minut. Desigur, nu în mod direct, ci prin sistemul global de comunicații. Respectiv, compania de stat Moldtelecom și compania privată transnistriană Transtelecom nu sunt în pierdere. Se poate suna și din Moldova în Transnistria formând un prefix foarte lung. Deci, legătura există. Este adevărat însă că partea moldoveană a adresat mai multe scrisori administrației transnistrene pentru a discuta la nivel de experți despre reluarea legăturii telefonice directe, dar aceste demersuri au rămas fără răspuns. Nu numai faptul că Transtelecom este un operator privat care nu va dori probabil să ieftinească prețul convorbirilor, ar fi un impediment în reluarea legăturii telefonice directe, spune Maxim Kuzovlev. Tiraspolul ar putea să nu accepte să revină într-un spațiu unic de telecomunicații al Moldovei și din motive de securitate. Operatorul transnistrian Internistcom, căruia îi aparține Transtelecomul, este o întreprindere fiică a companiei Sheriff. La apariția acestui operator în 1999, oficialități din Tiraspol au remarcat că, de acum încolo, Chișinăul nu va mai putea să le asculte convorbirile telefonice. Într-un fel, ei pot fi înțeleși. Este vorba nu numai de securitatea convorbirilor, dar și de securitatea economică, de faptul că ei nu vor ca banii lor să rămână la Chișinău. Dar trebuie să ținem minte, totuși, că telefonia transnistriană este o afacere privată. Dacă specialiștii moldoveni îi vor convinge pe specialiștii transnistreni că nu vor pierde, ci vor avea de câștigat, eu cred că într-un fel sau altul compromisul va fi atins. Însă deocamdată eu nu văd nicio posibilitate reală ca acest lucru să se realizeze. Opinia jurnalistului independent de la Tiraspol, Maxim Kuzovlev, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și ce cred transnistrieni despre lipsa legăturii telefonice directe? De ce nu? Cu cât oamenii vor comunica mai mult, cu atât mai bine, pentru cetățenii simpli cel puțin. Doar mulți au acolo rude. Cred că nu e rău.
Nu e vorba și despre telefonia mobilă? Pentru că la noi, cel puțin, telefonia fixă a funcționat tot timpul. Eu sunam adesea în Moldova. Ei nu mă puteau suna. Eu cred că la noi ar trebui să mai apară un operator de telefonie mobilă, să apară un fel de concurență, așa încât lumea să poată să aleagă și prețurile să scadă. Concurența este progres.
Ei ne-au mințit odată. A doua oară, cred că nu trebuie să credem Moldovei.
Legătura telefonică ne trebuie. Concurență, nu cred.
Transnistria este un stat separat. De 20 de ani trăim separat. Politic, geopolitic, chiar și din punct de vedere istoric, noi nu suntem Moldova. Suntem un ciob al Imperiului Rus.
Dacă există cerere, apare și oferta. Mie personal nu-mi trebuie, dar dacă lumea are nevoie, de ce nu? Să stabilim contacte e un lucru necesar.
Orice contacte noi sunt benefice, pentru că cei de sus fac, iar oamenii trag. Faptul că în Transnistria e un singur operator, deja e rău.
Aș vrea ca toți oamenii de pe pământ să trăiască în pace, să fim un singur stat, să nu existe această graniță sau împărțire pe naționalități, să fim cu toții oameni. Însă asta nu depinde de mine.
Voci strânse de corespondenții Europei Libere la Tiraspol.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La New York a început procesul omului de afaceri rus Victor But, care a fost extradat săptămâna aceasta din Thailanda, unde fusese arestat în urmă cu 2 ani și jumătate. În vârstă de 43 de ani, But este acuzat de terorism și conspirație pentru uciderea de cetățeni americani și a putea fi condamnat la închisoare pe viață. Detalii are Mircea Țicudean.
La începutul procesului, dintr-un tribunal federal de la New York, Victor But s-a declarat nevinovat, iar judecătorul a dispus ținerea lui în arest fără drept de cauțiune. Deși are o avere estimată la 6 miliarde de dolari, cetățeanul rus a cerut și a primit un avocat din oficiu, care va fi plătit din banii contribuabililor americani. Potrivit relatării corespondentului nostru la New York, Nicola Krastev, procurorul Preet Bahara a amintit la tribunal împrejurările în care a fost arestat But, supranumit negustorul morții. În primăvara anului 2008, un agent FBI, pozând drept militant al gherilei columbiene FARC, i-a cerut să-i vândă arme, precizând limpede că are de gând să ucide americani, mai exact piloți americani aflați în misiune în Columbia. La o conferință de presă aseară, procurorul american Bahara a vorbit despre complexitatea operațiunii de capturare a lui But.
The cooperation in this case spanned the globe and should send a message that no one is beyond the reach of the law.
Procurorul a spus că arestarea lui But a fost rezultatul unei cooperări la scară globală și ar trebui să transmită mesajul că nimeni nu este deasupra legii și nimeni n-are dreptul să-și imagineze că poate plănui să ucidă cetățeni americani fără să fie pedepsit. Intrând în detalii, procurorul a spus că Victor But a oferit spre vânzare peste 700 de rachete sol-aer, 5000 de puști de asalt AK-47, mine de teren, exploziv C-4, milioane de cartușe, avioane ultraușoare care pot fi echipate cu lansatoare de grenade și rachete, aparate de zbor fără pilot cu rază de 200 de kilometri și 2 avioane pentru livrarea mărfii.
It was an arsenal that would be the envy of some small countries.
Este un arsenal pe care l-ar invidia chiar și unele țări mai mici, a spus procurorul. El a adăugat că autoritățile americane au înregistrarea discuției dintre But și falsul militant columbian, în care rusul spune printre altele că este solidar cu milițiile marxiste FARC și că lupta lor împotriva Statelor Unite este și lupta lui. Victor But, în vârstă de 43 de ani, este bănuit că ar fi vândut arme combatanților din războaie civile de pe toate meridianele, din America de Sud până în Orientul Mijlociu și Africa. Presa l-a numit negustorul morții și a fost sursa de inspirație a filmului american Lord of War, cu Nicolas Cage în rolul principal. Următoarea apariție a lui Victor But în fața tribunalului este programată pentru 10 ianuarie anul viitor.
Bursa de la New York este martora uneia din cele mai spectaculoase reveniri. Este vorba despre General Motors. Companie emblematică a industriei americane, dar și a crizei financiare din ultimii 2 ani, General Motors se întoarce din faliment direct la bursă și nu oricum, cu cel mai mare câștig din istoria recentă a bursei newyorkeze. Lucian Ștefănescu are detalii.
Valoarea acțiunilor General Motors a crescut rapid în primele ore de tranzacționare, ajungând la aproape 36 de dolari bucata, cu aproape 3 dolari mai mult decât prețul cerut inițial. Când compania a intrat în procedură de faliment anul trecut, valoarea unei acțiuni era cotată la mai puțin de un dolar. Ziarul New York Times spune că oferta publică inițială e mai mare și mai ambițioasă decât ar fi putut părea posibil, iar guvernul american speră ca ea să fie prima etapă spre returnarea guvernarea în întregime a cauțiunii depuse pentru salvarea companiei. Oferta publică inițială a redus acțiunile GM deținute de guvern de la aproape 61% la 26%. Pentru ca Ministerul American de Finanțe să obțină înapoi toate cele 50 de miliarde de dolari puse la bătaie pentru salvarea companiei General Motors, el va trebui să vândă restul de 500 de milioane de acțiuni GM pe care le deține la un preț de aproximativ 53 de dolari bucata. Iar asta va lua timp, pentru că chiar dacă firma a dovedit că poate fi din nou profitabilă, ieșirea completă a guvernului din afacere s-ar putea întâmpla numai după aproximativ 2 ani. În septembrie 2008, General Motors celebra cu fast 100 de ani de la înființare în atriumul clădirii sale de 3 etaje din Detroit. Două luni mai târziu, președintele de atunci al Consiliului de Administrație, al GM, Rick Wagoner, le cerea membrilor Congresului American ajutor pentru salvarea firmei. Peste alte 4 luni a fost demis de către președintele Obama, iar în iunie 2009, General Motors a intrat în procedură de faliment. La anunțarea miercuri a ofertei de licitație publică pentru acțiuni General Motors, președintele Statelor Unite a spus că oferta continuă angajamentul disciplinat al guvernului de a ieși din această investiție și de a-i proteja în același timp pe plătitorii de taxe americani. Administrația Obama a spus de la bun început că salvarea firmei General Motors nu a avut în vedere o simplă companie, ci o întreagă rețea de afaceri conectate la ea. Miercuri, Centrul pentru Cercetări în Industria de Automobile a dat publicității un studiu în care se spune că ajutorul dat de guvern firmelor General Motors și Chrysler a salvat mai mult de 1.100.000 de locuri de muncă în 2009 și 314.000 anul acesta.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați de la Tania Radu.
Ministrul român de externe, Tudor Baconschi, este sigur că tratatul privind regimul frontierei dintre România și Republica Moldova e perfect valid. Din punct de vedere al părții române, totul s-a făcut constituțional. Partenerii de peste Prut, adaugă Baconschi, citat de Mediafax, trebuie să-și clarifice această dispută internă, pe care o reamintește Agenția de Știri Românească. Declarațiile făcute la Chișinău de președintele interimar Mihai Chimpu, de analiști politici și politicieni și în care premierul Vlad Filat era acuzat că ar fi semnat tratatul fără să aibă mandat. Editorialul României Libere este rezervat astăzi de Sabina Fati subiectului Rusia-NATO. După ce explică ce anume a condus la dorința NATO de a-și apropia Rusia, și anume deschiderea acesteia din urmă către vest, comentatorul arată că totul se bazează mai degrabă pe aparențe. Rusia se schimbă, se modernizează, scrie Fati, dar noua doctrină militară semnată de Dmitri Medvedev la începutul acestui an consideră Alianța Nord-Atlantică drept principalul pericol la adresa țării. Preparativele mari înțelegeri care ar urma să se oficializeze la summitul NATO de la Lisabona nu sunt nici ele mai liniștitoare, se arată în România Liberă. În urmă cu o săptămână, ambasadorul rus în Austria exprima pe față condiția ca țara sa să colaboreze cu Alianța Nord-Atlantică, Georgia să nu intre în Uniunea Europeană. Pentru Moscova, subliniază Sabina Fati în România Liberă, rămâne mai importantă decât orice doctrina vecinătății apropiate. NATO nu ar fi, din această perspectivă, decât umbrela onorabilă sub care Rusia și-ar putea camufla controlul exercitat pe mai departe asupra fostelor state satelit. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți afla în săptămânalul Sprosii Prisladenie, aflați de la Oleg Hitalski.
Cum Ciornei, Mahu și Vitiuc au încercat să sperie ziarul nostru. Un articol despre cum directorul SP Slava Perunov combate pretențiile comuniștilor tineri, bălțeni, Andrei Ciornei, Octavian Mahu și Vladimir Vitiuc, care se simt lezați moral de articolele din ziarul nostru și care cer o despăgubire de 4,5 milioane lei. Să ne vaccinăm sau nu? Numărul părinților care nu agrează vaccinarea crește. minte, cât de întemeiate sunt argumentele lor. Am solicitat opinia unui specialist în imunologie și a mai multor mame din Bălți. Îi ajutăm pe cei care trebuie să depună documentele pentru primirea compensațiilor la căldură. Puteți afla unde și când trebuie să mergeți pentru a primi compensațiile. Un caz de corupție. E învinuit prodecanul Facultății de Limbi Străine de la Universitatea din Bălți. O altă temă. Locotenentul colonel în rezervă Alexander Gop povestește despre războiul din Afganistan, despre problemele veteranilor și despre armata Moldovei. Concluzia lui este: Moldova nu are nevoie de o asemenea armată.
Prons i Prizla Denie din Bălți a fost prezentat de redactorul șef al săptămânalului Oleg Hitalski. Hai să încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.